pecados del mundo.
Óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Ten piedad de nosotros, Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el reino.
¿Por qué no se quedó?
Porque tenía que irse para el cielo.
Como los angelitos.
Claro, como los angelitos.
¿Y cómo se va a ir para el cielo?
Para eso tiene sus alitas.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Cuna de tierra, arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Zer da folka? Folka herrikoia da, eta aldi berean bat ere herrikoia ez dena. Folka herriko instrumentuekin nahazten da, aldi berean atzerrikoekin. Edo norberak asmatu sortu ditzakendarekin. Folka zelta da. Euskal Herritarra, Ijitxoena, Botswana edo Alburkerkoa. Zer da folka? Gora eta beran gaur gure amets ezagunetako folkistango lurralde ez ezagunetara. Egingo du jauzi, salto, ondoratu arte. Harriek itxas gainean egiten duten jitxean. Eta folkaren itxasabaleko zenbait arrain, goxo eta garratzen ulu eta miazkadek buztiko gaituzte. Eskuzoinu handiak, ahotsak, gitarrak, ahosoinuak, trompetak, zabelsoinuak, bibolinak, ahotsak, flautak, poesia musikatua, ahojolasak, banjoa, ahots dantza, saksofoia eta bar. Folk popa, folk zikina, bakarlariak, ijitxo folka, gipsi folka, folk poetikoa, folk punka, kompromisiun folka, txansona, polka, eta bar. Eta gu jarraituko dugu Violeta Parraren babeste abesti batekin, aurrekoa Rindel Angelito izendekoa zen, eta berarekin batera, filma batetako pusketa bat entzutea izan dugu baitere, Patricio Cauleren filma batetakoak, Largo Viaje izendekoa. Bertan, engerutxoa, zerura doa, eta hoxe, Violeta Parraren abestiren arira. Dioan historioa. Eta, orain berriz, gaztetu ingoara, eriotza gertu duenak edo eta zahardadea edo heldutasuna duenak, gustora egingo lukeen zerbait egitera. Volver a los 17, 17 urtetara itzuli.
volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas la penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Musikaren alorrean, folka, zentzu zabalean, izango duzu entzungai gaurko saioan. Bestelako hitzek eta ahotsek, ipuinak, poesia, manifestu narratz bat, pentsamenduak, aldizkari batean aipamena, pelikula baten eta entzegu baten gomendioa eskainiko izkizue. Eta hasi, hasi goara, gauza txikien liburua, izeneko ba, liburutik, poesia bat irakurez. Balantzearen ordua. Irakurtzen ditudan liburu berrien egile izenak ezin gogoratu ditudan adin batera iritsi naiz. Eta ezertarako balio ez duten hainbat gauza gogoratzen ditut. Ipuin batzuk, Urreztilako aitona zaharren aurpegiak, idazmakina txikiura, amaren balkoak, Baitasunezko hit batzuk, udako sargoria, azaro zagarren zaporea, eta neuk idatzi ditudan liburuak. Liburu horietan zahartu egin naiz ni, zahartu egin naiz bizitzea beharrezkoa dela sinesten duen bakoitzean. Baina era berean, liburuak irakurri dizkidatenek, gaztetu egin daute. Gaiztakeriatan, harrapatu duten, umea sentitzen baita idazlea, irakurleen begiradapean. Horrela iritsi naiz, ea, bizitzea merezi duen oraindik ere, sarritan neure buruari galdetzen diodan adin honetara. Eta dire ba, kutxun baitea den Violeta Parra, txiletar bakarlari, margolari, eskutur gile, zeramika egile, bordatzailea, izan zen ura, ba, albotena utziko dugu, ez? Eta bere ba, folklor gile eta ba, bere herriko herri musika biltzaile eta sortzaile tasun hori, ba, aurreko bi abestietan entzutea izan dugun hori, ba, albora utzi ondoren, Paris aldera salto egingo dugu, eta bertako ba, talde gustoko dudan batekin, eta aldi berean ba, bat ere ezaguna ez den batekin utziko zituztet. Mascarade. Eta leku berdinean jarraitzen dugu aurreko liburuan. Aipatu ez dizuet da Paco Aristik eginiko liburua dela, Erein argitaletxeak argitaratua. Eta hoxe, ba, garapena izeneko bere ipuitxo edo bat jarraian. Elkarrekin egin genuen karrera. Han ezagutu duen Gabriel. Maiz, hitz egiten genuen, gero, bakoitzak zeuzkan asmoi buruz. Grina bera baiken deukan biok, idaztea. Karrera maitu eta bi urtera aurkitu duen lagun zaharra. Zer moduz galetu dion. Hementxe, idatziz bizinaian. Erantzun zidan ilusionaturik. Nik jarraitzen dituen beri idazlanak, eta gero eta itxura hobe hartzen dien. Handik hiru urtera, aurkitu duen berriro. Zer moduz galetu dion. Hementxe, idazten bizinaian. Erantzun zidan etxipen apur batekin. Orduan, jakin duen, eskondu egin zela eta pixu bat erosi zutela. Nik jarraitzen dituen bere idazlanak, eta zerbait arraroa sumatzen hasian dinten. Handik la urtera, aurkitu duen urruna. Zer moduz galdetu dion, hemen txe, bizinaian motel, erantzun zidan, errodunaren aurpegi arekin. Bi ume omen zeuskaten, zoragarriak biak, bat jaio berria. Nik jarraitzen dituen bere idazlanak, eta itzaltzen ari den kandela baten parekoak iruditzen zitzaizkidan. Handik bost urtera, aurkitu duen azkenik. Zer moduz, galdetu dion. Hemen txe, zerbait idatzi nahi motel. Erantzun zidan, galdera gutxietziz bezala. Nik jarraitzen dituen bere idazlanak. Baina aspaldian ez zuen ezerratera. San Valentin egunari buruzko ortera da bat salmu. Funtzionarioa bihurtu zen ordurako. Eta maskaradegi jarraitzen dugu, hortxa. Eta kakainzoda fanzineak, ba, maiatzean, maiatzean markatu, martzoan, atera du, berri duen ba, fanzine edo ale honetan, ba, kaka manifestua argitaratu du, beste zenbait poesia, ipuin, komiki, pentsamendu eta, bueno, ba, diskotxo eta abarren artean. Eta kaka manifestua, ba, nahiko ba, narratza baldima da ere, ba, naturala da, esango duke. Kakamu gordo utza zara, zurullo puzka deitora garria. Bai, zu, handi uste hori. Forma konkreturik gabeko masa likatzu marroi eta usaintzua. Likido eta solido tarteko esentzia. Gaz pilarekin sortua izaten den zera. Egia esan, zuk ere ez dakizu oso ondo zer zaren. Egun bakoitzean izate desberdina baituzu. Batzuetan trinkotasuna adierazten duzu, beste batzuetan aldiz, hobe, irten ere egin ez bazina. Eta badago, etxeko goxotasunean gordetzeko indarrik ez eta inguruak zikintzera irten beharra daukazun egunik ere. Baita momenturik okerrenetan ere, inork espero edo deseo ez zaituenean. Egia esan, egunerokotasunaren eraginez, zehaztasun oro galtzen dugu. Ez ahaztu, elikagai finenak ere gizakiaren galbaetik pasatzerakoan, horixe bilakatzen dira. Kaka! Berdin du gizaki eredugarria edo ez deusa izan. Komunzuloak denok berdintze gaitu. Garbi izan beraz, kaka zara, kaka besterik ez. Naiz eta markako gantzotziloak eta galtza galestiak erabili. Usten duzun arrastoak salatzen zaitu. Gorozki utza zara. Ez saiatu forma konkreturik ematen zure buruari. Emakumea gizona berdin zait. Zorkuntzak definitzen badu gizakia kakazarra besterik ez garela oroiterazteko ordua ere bada. Gure ondare bakarra kaka dela. Onartu kaka da mundu honetan usteko kapaz izan zaren bakarra. Komun erraldoi eta dizdiratzu bilakatu dugu mundu honetan. Geure esentzia eskutatzera zuzendutako gezurra besterik ez den itxurakeri honetan. Disimulatzea alperrik da. Antzestea utzala eta erridikulua. Bai, egia da asmatu ditugun printzipioen arabera, ez deuz, nazkagarri, itxusi eta okarazle deitzen ari natzaizula, baina agian garaia duzu burua makurtu eta ostiak alde batera usteko. Ez ara inor, ez ara ezer. Ezer zehatzik ez, interes putarik ez duen kurba pertsonalez osatutako gorputza morfoa. Beste gorputz amorfo desberdin eta interes gabekoz inguratua. Izan ezazu garbi, kakapuzka bat, ez da urrena baina hobea, kakapuzka segida amaigabe honetan. Garena eskutatzeak ez du zentzurik. Ezin dugu ate baten atzean eta erabateko bakardadean giltzapetu gure gizatasunik handiena. Ez gara gaitzezgarriak, gu gara. Hortaz, erakutsi dezagun, gordeta daukagun duintasun apurra. Bil dezagun ahal dugun indar gehiena eta bultza dezagun gor. Zor dezakegun gauzarik handiena etortzeko dagoela pentsatu beharra baitaku. Baitaukagu. Oiuka dezagun duintasun ez eta harro? Kaka gara! Kaka! Izan nahi dugu. Eta bueno, horrelako umore finak, ba ebentxe kaka inzona inguruan sortu eta entzuten direnak. Eta poesiarekin jarraituko dugu. Pobreziak, izeneko ba, bilduma lan bat burutu baitzuten, oinatear bigaztek, bueno, bigaztek ez, bigaztei bilioi dira zuzenekoak egiten, baina gehiagoren artean eginikoa da. Eta burgesaren gauerdiko estula du ba, abizen moduko zerbait. Pobreziak izeneko lan bikain horrek. Europarrak gara.
Europarra gara, ugaztunak izateaz aparte, bere erentzia kultural judeokristaua jaso dugulako. Baita gure biolentziaren zoritxar eta onurak ere, horretaz damu ez izan arren. Europarra gara, atezatekoa egiten dugulako, eta zabor artean bizi garelako. Estatuz estatu ere ibiltzen gara gainera. zaborra kusten, zaborra izango denaren truke. Europarra gara abiadura handian gabiltzarako. Prisaka lanera, prisaka erosketak egitera, prisaka gure denbora okupatuta egon dadin denbora gehiagoren bila. Europarra gara munduaren historian lehenengoak izan ginelako, lehenengoak. Besteak dominatzen, kontrolatzen eta berau justifikatzen. Edo hirugarrenak? Europarra gara historia hemen gertatu zelako, baina ez galdetu zen historia. Europarra garelako galdu digute memoria. Europarra gara eurozentrismoa zer den jakin gabe gure praktikak naturalak, normalak, unibertsalak direla pentsatzen dugulako. Europak Euroliga irabazi zuen, nola ez? Europarren azitik baino ezin izan zen jaio Jankien imperioa. Eta Europarra ginelako, burumakur, inbidia izugarriz, beraien aliatu egin ginen, beraien nagusi egin ezin ginelako. Euro erabiltzen dugulako ere bagara Europarrak, edo agian euroak gu erabiltzen gaituelako. Europarra gara hizkuntzen gatik. Batzuk heriotzaren zain eta besteak munduko hizkuntza ofizial bihurturik. Europak baditu hainbat izar, banderan, pelikuletan, pasareletan, baina ez daude zutan, benetako izarrekin gertatzen deneran tamales. Europarra gara munduko hiritar garelako. Munduaren jabe izatea lortu eta gero, diskurtso multikulturalista eta kosmopolita zuritzen garelarik. Europarra gara, haragia behar baino gehiago jaten dugulako. Eta baita hori norberak aukeratzen duela sinisten dugulako. Europarra gara, demokrata garelako. Demokraziak bide asko ditu, batez ere demokraziatik kanpo. Europarra gara, balore handia ditugulako. Efizientzia, elkartasuna, ingurumenaren zaintza, errespetua, eta ignorantziak edo eta interes pribatuek eragindako hipokresia gaindosi bat. Europarra gara, hezkuntza sistema asmatu genuelako, europear berriak asmatzeko asmakizun aparta. Europak zibilizazioa zabaldu zuen, bera zibilizatzea falta zenean. Europarra gara, alkola eta telebista lagun ditugulako, bata penak entzen laguntzeko, bestea penak ematen duelako, dugulako. Europarra gara, klase ertain delako hori sortu genuelako. Borroka eta teoria sozialaren losaku izan dena. Kontsumoaren amets gaiztotik esnatzear dagoena. Europak ahalbidetu digu dakiguna. Europagatik irakurtzen ditugu liburuak. Entzuten ditugu musika erradikalak eta irteten gara Europatikat. Europagatik ditugu ongi moztutako lorategia. Goraino beteriko oskaiuak. Alperrik galduriko ezagutzak. Progimarekiko beldurrak. Eta kirolarekiko maitasun erromantikoak. Europa gara, goian egotetik, mende honetan zulora goazelako. Europa gara, kontinente zarra, gure heriotzaren zain, beste zerbaitetan jaiotzeko.
Eta jarraian fede politikoa.
Polizia jipoitu nau,
gerra egiten dute,
partiduak ilegalizatzen dituzte.
Aktivista torturatu dute,
zenak nahasten dituzte.
Batzuen garapena
estatu kolpearen alde,
oligarkiaren kapitala puzte,
bilduren inposaketen kontra,
herri batzarraren kontra,
aurpegi serio edo barrantzestua,
minutu bat isili,
demokraziaren izenean,
demokraziaren izena,
demoaren grazia,
Ede itxua demokrazia honetan.
Demokraziaren izenean.
Sistema politiko parte hartzaile bat inposatuko nukenik. Demokraziaren izenean.
Eta baita ere abizenea.
Eta pobreziak izeneko lanaren maegileen jarraian, Cisco en la casa del vento izeneko talde bikainak, ba, abesti badakarkigu, justu ba, gudaren ingurukoa. Carne de cañón izenekoa, eta ba, gudaren inguruko esaldi batzuk, ere, jarraian irakorreko izkizuet.
Casa mia, due nomi, due fiori e un desiderio, dimenticare la sete ingiustizia, fare nascere un nuovo
gudare di guruko, amica saldi.
L'esercito dei manipolati, sotto l'effetto della grandezza, i plagiatori ben allenati.
Guda bakoitza giza espirituaren zutzipeta da, Henry Miller idazlearen izenez.
E consumato di compromesso, ci hanno venduto pane promesse, in prima linea col falso ideale.
Aberatzek guda egiten dutenean behartzuak dira hiltzen direnak. Jean-Paul Sartre esan da.
Possono forte chiamare mio nome, non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi, uccisi senza ragione.
Utzi esaidazu azten, ez nazazue zutarazi. Frankfurteko pareta batean agertutako esaldia. Gudaren artea indarrak ies egin ahal izatean datza. Anatol Franz.
Stipulato un tacito accordo che per ogni contratto di fede sia contemplato un soldato morto. Benvenuti all'assurdo macello nella trincea come un animale.
Bankuen guda eta erligioa. New Yorkeko bankuen guda egiten dute katedralen itzalpean. Bankuak dira Amerikako tenpluak. Guda santu bat da hau. Gure ekonomia da gure erligioa. Yanita Bracci, el verde guille y para americana.
Sono passati ragazzi, uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone.
Gudarekin hazienda dutenen propitateak hasi egiten dira. Miserableen miseria hasten da. Generalaren diskurtzoak eta gizakion isiltasuna hasten dira. Bertolt Brecht. Francisco Umbrale Gorez, hau da zuen, kirola gudaren estilizazioa da. Eta Albert Camus handiak, Kartago handiak, hiru guda burutu zituen. Lehenengo gudaren ondoren, boterea izaten jarraitu zuen. Bigarrenaren ondoren, biziziteken bertan. Hirugarrenaren ondoren, jadanik, ez da mapetan aurkitzen. Bake garaian seme alabek gurasoak lurperatzen dituzte. Guda garaian gurasoek obiratzen dituzte beren seme alabak. Ero doto. Magoak zinu bat egin zuen eta gozea desagertu zen. Beste zinu bat egin zuen eta injustizia desagertu zen. Beste bat egin eta guda maitu zen. Politikariak zinu bat egin zuen eta magoa desagertu zen. Woody Allen un día. Gudo mugizatzea, norbait irakiten dagoen oliotara sartu eta temperatura pare bat gradu jaistea bezala da. Berta von Suttneren itza, ba, emakumezko lehen ba, bakearen saria, Nobel saria, jaso zuen lehen emakumezkoa. Eta...
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada.
Gora eta bera irratzaioa. Nondik? Urretxu Zumarragako Kakainzona irrati azketik. Non? Arrozazarean, kun Kakainzona eta ekaitzaldia guneetan. Nola? Zuzenean edo ez. Zer eskainiz, kultura sozial askea.
Si la lógica la impone el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger.
Eta jainko ateoaren esalditxo bat, bueno, esaldi ez, poesiatxo bat zuentzako. Zuen adineko jendea. Barkatu. Dire adineko jendea. Oraindik ez daunk iritsi dire adineko jendearen adinera. Dire biziaren magia gogoak, beren magia gabeko irautearen urteak erazten dizkidalako. Eta aurreko talde berberaki jarraituz, Cisco en la Casa del Vento reki jarraituz, eta bere 900 diskoko Circus La Pauvrette.
Thank you.
Eta lehen, ba, gomendio edo aipamenarekin hasiko gara. Ba, eskuartera, ba, ekitza zuzena izeneko aldizkaria iritsiz berri zaidalako, duela, ba, astebete eskas. Eta, ba, berogita batearen alea argitaratu dutelako, ba, 2014ko, ba, degu udaberri udara zenbakia edo. Eta, ba, bertan agertzen diren, ba, gaiak aipatuko dizkizuet. Hau itxe dira. Kapitalismoa krisia da. Garungo batxina da. Ekonomia alternatiboa. Esperientzia politikoaren inguruan. Gero, ba, zigor kode, ba, kode penal berria, anarkismoa eta herri boterea, eta hezkuntza eta autorregulazioa, ba, hoien inguruan dira, ba, agertzen diren ia testu denak, ba, beste gairen bat ere ikutuko dute, baina izen buron, ba, hutxe dira agertzen direnak. Gero, ba, fibromialgiari buruz ere, ba, epamen batzuk egiten dituzte, testu bat badute. Eta horitaz gain, ba, beti moduz, ba, gomendio edo, ba, liburu aipamenak eta aldizkari aipamenak egiten dituzte, eta, ba, zein edo zein, behintzat, ba, zero interesgarriak dira, deuk ezagutzen ditudanak, eta, ba, beste batzuk ere, ba, badute ikutu bat edo koska bat emateko, ba, gogoa pisteko lain, ba, zera hori. Eta hori izan ondoren, zarut aldera ingo dugu salto, izuo zazia eta urazpian abestia.
Pastaren zaporeko bizitzak baino ez ditu lortu, ez ditu lortu.
Eta Paco Aristiden, ba, beste testu baten tan agertzen diren, ba, bi ataltxo jarraian irakorreko izkizu denak. Gaur egun isiltasuna debekatu egin digute. Isiltasuna madarikazioa eta zorigaitza dakarren aize bat da. jendea urduri jartzen den lekua da isiltasuna. Etxe guztietan dago musika edo telebista jarrita egun osoan. Isiltasuna eromenarekin lotzen da, tristurarekin, zarata da alaitasun bakarra. Arrazoiz dio Ricardo Pilliak. Zabalden kultura ez da irudiaren kultura, zarataren kultura baizik. Politika arra botz zantarra bilakatu da, behatzu etengabea. Lapurreta salatzen duten ziren hautsak, trafikoaren burrumba. Musikarekin eragiten diguten eraso bortitzak, egunderokoak, leio guztietara iristen den munduaren estanda. Eta hori bezala, ba, testu berean beste zatitxo bat, hauxe bera. Gaur, inork galdetuta, zer dakigu buruz esaten? Ezerrez. Nobedadeak etengabe agertu eta desagertzen zaizkigu, begien aurretik. Gure oroimena oso zigortua dago. Gaur egun egin liteken galderarik sakonena, azaldagarriena, funtsezkoena, urgenteena, hau da. Nola edertu gure bizitza merkatuaren legeetan erori gabe. Erostearen erremedio errazean erori gabe. Ba aldugu gure barruan bizitza edertzeko ilusiorik, gauzak, objektuak eta ondasunak betatu gabe? Literaturaren zeregina gaur ezin liteke beste bat izan. Gizartearen oroimena berreskuratzea, jendearen hizketa modua jasotzea, zarataren lupetzatik aro baten bizkarrezurra osatzen duten ezaugarriak eguzki berora ateratzea. Horri dizdiratzuen zuritasunetara. Urrun dagoenaren gozea azetu behar du literaturak, baina baita bizitza hurbila zantarra zaionaren grina ere. Gauza onak berreskuratu eta ederrez direnak gainditu. Bi indar horien arteko joan etorriak dakarkion eromena behar du literaturak berekin. Batetik, bizitzako une gogoangarriak berritu, berpistu eta oroitarazi nahi lituzken goze zorrotza da. Baina bestetik, bizitza gogoangarriagoa eraiki irudikatu eta sentiarazi nahi luken goze isila ere bada literatura. Eta beak esaten du moduan, imaginazioaren bidez bizitza arrunta edertu eta gero oroimena erabiliz, idazlea egundereko bizitzara itzuilaraziko duen bidea da literatura. Ez daki gauza hori denak alden literatura, ez dakit isiltasunaren behar ba, krudel batetan gauden, edo eta ba, gutxienez zarata ba, suabeagoa behar dugun. Urrun Dabilenaren gozea izeneko testuan aurkitzen diren hitza dira hauek, eta guk ba, suabetasun horretan bakarlari lehengo bakarlariekin jarraituko dugu, guandik at abestia dakarkigu, izugo zaziak. Thank you. emaztearekin bereizketa zail bat izan ondoren, 40 urte dituen Lukasek neskalagun berri aurkitu du. Lan berri bat eta bere seme Markusekin erlazioa berriro eraikitzeko aukera sortzen zaio. Planen barruan, inoiz sartu ezin den gertaeretxo bat pasatzen da. Bere lagun ondenaren alabaren gezurtxo batek, ba, herriko jendearen artean gorrotoa eta konfidantza falta sortzen du. Zer egin dezake, ba, Lukasek gainera erori zaionaren aurrean. Aurrera jarraitu, berea adierazi, ahalik eta indar gehienekin. Bestek esandakoa egia eta gezurra, ba, non den jakin ezin denean. Egin daiteken gauza bakarra. Aurrera jarraitu eta zeurea adierazi. Hala eta guztiz ere, gizarteko apestatua bihurtzen da, edo bihur daiteke. Gai batzuren aurrean, denoi bardetik irten dakiguken paranoia ez datzen delako. Jakten, edo eta hegoaldean lakaza moduan ezagutu den film bata sari naiz, 2012an kaleratutako Danimarkar pelikula. Thomas Winterbergenek gidatua, 80 minutu pasatxoko drama bikaina dugu. Mikkelsenen lana, ba, bikaina da, Lukas, ba, bere pertsonaia interpretatzerakoan, eta beste, ba, filmako beste zenbaiten da, ere, lan parea delakoan dago. Berriro diot, drama psikologiko bikaina eta metafora sakona, pelikula behin baino gehiagotan agertzen den eizaren kontu hau. Ikus dezakezu. Filmako esaldi bati itzulpentso bat eginez, esan, gaurkoa dela aurrak heldu eta helduak aur bihurtzen den garaia, eta esaldi honek ez badizu ezer esan, ba, filma ikusteko beste motibo bat gehiago duzu, motiboen bila bazabiltza bintzat. Lakaza izendeko filma, hegoaldean eta iparraldean, ba, frantziar hizkuntzan, suposatzen dut, ba, gauza bera izango dela, eiza alegia. Eta Black Bear Rounden abesti bikain bat jarraian. Thank you. nori edo zeri egiten diogu txalo? Artelanei buruz ari garenean adibidez, zer txalotzen dugu? Artelana bera, ark eragin digun zirrara eta unkidura, ala ona, ezaguna, eskandalagarria eta modan dagoela esan diguten egilea bera. Zirkuitu berri eta ezezagunak txalotzen ditugu, ala zirkuitu laburra eta itzalaldia eragingo diguten zikloitxiak. Azken urteotan, gero eta kaskagarriagoa zaidan sentimena da. Gaur egun, idazleari ezaiola eskatzen idazteko, eskulturgileari ezaiola eskatzen eskultura egiteko, musikariari ezaiola eskatzen musika sortzeko. Dork bere burua nabarmendu behar du eta sortzen duen gutxia errepikatu. Errepikatu daitezen txaloak, zirkuitu itxian. Beti lan berdinak, txalo berdinek oihartzun duak. Pertsonaia bilakatu. Gero, txalo enlatatuek, eramango dute batetik bestera, bera eta bere pertsonaia. Etengabe barre egiten diona txiste pribatuari. Baina nork fabrikatzen ditu masak modua kritikoan jalkitzen dituen txalo prefabrikatu horiek? Arkaizkanok txalorik ez, arren, izendeko liburu bikaina, edo argitaletxeak argitaratu duena, liburutxo txikia da, koketoa, esango duke, eta hori xe, Antoni Bustazen on translation zeriko instalazio batean inguruan, 2009an egindako itzaldia hori hartu du abia puntu, Arkaizkanok, txalorik ez, arren, izendeko testu politonetan. Gora eta beraren 182. irratzaioa entzun duzue, eta agur, agur, agur esango dizuet, Black Bear Rounden beste abestitxo poli batekin. Justu, aste honetan bertan, Gernikako Astran izango gara, irugarren jardunaldi, irratiaren inguruko irugarren jardunaldi ietan, arroza zarearen inguruan, eta esan, Black Bear Round ere duela hilabete gutxi Astratik, Gernikako Astratik pasatu zirela eta musu haundi bat beraiei eta zuei. Aio! Gora eta bera entzun duzua, Lurbarroko izakiak aurkeztua eta 183. iritsikotea.